Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախ համառոտ, ինչ ենք ներկայացնելու այս ժամի թողարկմանը։ Այսօր սկսվում է հարսնակար ռեստորանային համալիրում կիրառված բռնությունների հետևանքով ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Առաջիկա շաբաթներին կուսակցությունները կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումները նախագահի թեկնածուի վերաբերյալ, հայտնում է Վարդան Օսկանյանը։ Այսօր մեկնարկել է Արտաշատ Երևան-Գյումրի բետոնածածկ մայրուղու շինարարությունը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքարկել է Հայաստան-Բուլղարիա խաղի որոշ դրվագներ։ Ինչ համակարգչային հմտությունների են տիրապետում Երևանի դպրոցների աշակերտները։ Մարզերի դպրոցներում և քոլեջներում որքան են վաստակում դասավանդողները։ Սիվիլիթաս հիմնադրամը ներկայացնում է Սարնի վեր ծրագիրը որպես հայ-թուրքական երկխոսություն։ Ադրբեջանը խոշոր գումարներ է ծախսում երիտասարդների միջազգային և որակյալ կրթությունն ապահովելու համար։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։ Երևանի Ավան և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվում է բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Դատարանի շենքի առջև տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը այսօր հերքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը Վարուժան Ղարաբեդյանին 2011 թվականին Հայաստանի նախագահի կողմից ներում շնորելու մասին։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը հայտնում է, որ խոսքն այն ժամանակ լիբանանցի քաղաքացի Վարուժան Ղարաբեդյանի մասին է, ով 2011 թվականին ոչ թե արտահանձնվել է, այլ ներում է ստացել Ֆրանսիայի իշխանությունների կողմից և միայն դրանից հետո տեղափոխվել է Հայաստան մշտական բնակության։ Այսօր Եմենի մայրաքաղաք Սանայում զայրացած ցուցարարները հարձակվել են ամերիկյան դեսպանատան վրա, գլխավոր մուտքից ներխուժել դեսպանատան տարածք և հրկիզել մեքենաներ ու փշել պատուհաններ։ Մահմեդական երկրներում ընդվզումները սկսվել են ի պատասխան մի մասնավոր ֆիլմի նկարահանման, որում ըստ որոշ գնահատականների ծաղրկա Մուհամեդ Մարկարեի հասցեին։ Երկու օր առաջ Լիբիայի Բենգազի քաղաքում ամերիկյան հյուպատոսության վրա հարձակման հետևանքով զոհվեցին այդ երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստոֆեր Սթիվենսը և ևս 3 ամերիկացիներ։ Լիբիայում 2 օր առաջ տեղի ունեցածը խստորեն դատապարտվում է Միացյալ Նահանգների կողմից։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման կարգադրել է խստացնել անվտանգության կանոնները աշխարի բոլոր երկրներում գտնվող իրենց դիվանագիտական ներկայացուցիչներում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մտադիր է այսօր հրապարակել իր դիրքորոշումը Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Փաստաթղթի նախագծում, որին ծանոթ է BBC-ն, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան միահամուռ արտահայտում են իրենց անհանգստությունը պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Սիրիայի հարցերով միջազգային բանագնաց Լահդար Բրահմինին այսօր կժամանի Դամասկոս։ Ալժիրցի 78-ամյա դիվանագետը բանագնացի պաշտոնը ստանձնել է սեպտեմբերի 1-ին, և սա նրա առաջին այցն է Սիրիա այդ կարգավիճակում։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին այսօր մեկնում է Բրյուսել Եվրոպական միության ղեկավարության հետ բանակցությունների։ Եգիպտոսի նախագահի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ այցի գլխավոր նպատակը Եվրոպական միության հետ համագործակցությանը նոր լիցքեր հաղորդելն է, ինչպես նաև Եգիպտոսի ներդրումային ներուժը քննարկելը։ Այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հրամանով սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է օմբուդսմենի առաջին տեղակալ աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Վահանյանը։ Պաշտպանի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն Կարեն Անդրեասյանը խորը ափսոսանք է հայտնել Աշոտ Վահանյանի հեռանալու կապակցությամբ։ Ըստ նույն հաղորդագրության, Վահանյանը իր աշխատանքային գործունեությունը պատրաստվում է շարունակել մասնավոր ընկերությունում։ Այ Այսօր սկսվել է հարսնակար ռեստորանային համալիրում կիրառված բռնությունների հետևանքով ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը, որն ընթացել է 3 ժամ, այնուհետև հետաձգվել է ամբաստանյալներից Արման Խաչատրյանի փաստաբան չունենալու պատճառով։ Դատական նիստին զուգահեռ Ավան և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի առջև արդար դատավարություն պահանջող բողոքի ակցիա էր, որին ներկա է եղել նաև իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։ Քիչ առաջ Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվեց հարսնակարի գործով առաջին դատական նիստը։ Վահե Ավետյան, հասարակական շարժման անդամ Հրանուշ Խառատյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Դատարանի վրա փորձել ազդել, որ պատասխանատվություն զգան հասարակության առ։ Մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ իսկապես դատարանը կփորձի ուղղել քնչական մարմինների թույլ տված բաց թողումները։ Ասել, որ շատ մեծ հավատ ունենք, վստահ չեմ, բայց հույս ունենք, որ այնուամենայնիվ այս Հաղմուկից հետո դատարանը կուզենա ցույց տալ հասարակությանը, որ փորձում են վերականգնել հասարակության վստահություն արդարադատության նկատմամբ։ Դատական պրոցեսին պետք է փորձենք մասնակցել եւ դատողություն անել այդ ընթացքի մասին։
Հիշեցնենք, Վահե Ավետյանի մահից հետո հասարակական մեծ աղմուկ բարձրացավ մեղավորներին արժանի պատժի ենթարկելու պահանջով։ Այսօր հասարակական շարժումների անդամները եւ պարզապես քաղաքացիներ հավաքվել էին դատարանի դիմաց պաստառներով եւ կոչերով արդար դատավարություն իրականացնել։ Դատարանը ավազակապետի խաղալիք, Նեմեց Ռուբոն պետք է պատժվի Վահե Ավետյանին սպանելու համար, Նեմեց հերացիր, նման կոչեր էին գրված պաստառների վրա։ Ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց բողոքներն ուղված են ոչ թե կոնկրետ Ռուբեն Հայրապետյանին դատապարտելու, այլ ընդհանուր համակարգը բարեփոխելու։ Դատարանի դիմացը հավաքված քաղաքացիներից շատերը ցանկանում էին ներկա գտնվել դատական նիստին, սակայն սկզբում դատարանի աշխատակիցները փոխանցեցին, որ դատարան մոտ գործելու համար անձահաստատող փաստաթղթեր են հարկավոր, որի մասին քաղաքացիները տեղյակ չէին։ Հետո սակայն բոլոր ցանկացողներին ներս թողեցին։ Նիստի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց Վահե Ավետյան հասարակական շարժման ակտիվիստ Նվարդ Մանասյանը դուրս եկավ դահլիճից,
որովհետև սահմանադրական պանջի չեն բավարարում, նախ եթե բաց նիստ են հայտարարել, թող փակ նիստ անեն։ Այդ դեպքում պիտի լսվի, բաց նիստը չի նշանակում նոմինալ բաց նիստ, ու մենք այնտեղ նստած լինենք, ոչինչ չկարողանանք լսել։ Եվ դեր դատավորն էլ վրդովում էր, որ ես հասկանում եմ, որ ես նիստը կարգն եմ խախտել, բայց այլ ընտրանք չունես, երբ որ դու այնտեղ նստած ես, ոչ մի բան չես լսում, ինչ պիտի անենք։ Եվ ոնց էլ բան են կատակ են անում հետները, սա չէ դուրս է մեկել, նկատմամբ ինչ-որ սանկցիա են կիրառել, չգիտեմ այն ինչա, բայց ինչի մասն, բան չէ, բան չի լսվում, բացած ավելի փոքր դահլիճներում կան միկրոֆոններ, որոնք այդ բարձրախոսներով ավելի լավ է լսում, այս հսկական դահլիճում մենք մտավախություն ունենք, որ այս դահլիճ չեն տալու մեծ, այնպես են անել, որ չտեղավորվենք, չէ, այդ արել են, բայց նենց են արել, որ մենք չլսենք, այսինքն համակարգը մինչև վերջ ձեռ առնում իր բոլոր բաները, մեթոդները մեր նկատմամբ կիրառում է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դատարանի դահլիճում աշխատել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Նիստի ընթացքի մասին կարող եք լսել մեր ժամը 19-ի հիմնական թողարկման ընթացքում։ Մինչ այդ հայտնենք, որ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ Տիգրան Եգորյանը, Լուսինե Հակոբյանն ու Վահե Գրիգորյանը դահլիճ մտնելիս նկատել են, որ քաղաքացիական հագուստով 3-4 անձինք մտել են նիստերի դահլիճ առանց ստուգում անցնելու։ Փաստաբանները հարցրել են ոստիկաններին, թե ինչ հիմքով չեն ստուգում ներս մտնողներին, ինչինի պատասխան ոստիկան ները նշել են, որ ճանաչում են այդ մարդկանց։ Եգորյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով իրենք հրաժարվում են մասնակցել դատական նիստին, քանի դեռ դահլիճում կան մարդիկ, որոնց ինքնությունը հայտնի չէ։ Նախկին արտգործնախարար, այժմ ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը չի բացառում, որ ոչ կոալիցիոն ուժերը նախագահական ընտրություններին կարող են հանդես գալ միասնական թեկնածուով։ Ամեն ինչ պարզ կլինի առաջիկա շաբաթներին, երբ կուսակցությունները կհաստատեն իրենց դիրքորոշումները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում հայտնել է Վարդան Օսկանյանը։
Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքում Գյումրիում բարգավաճ Հայաստանի հաղթանակը ցույց է տալիս, որ մեր երկրում առկա միակուսակցական համակարգը միգուցե սկսել է զիջել իր դիրքերը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցի ժամանակ նման հայտարարություն արեց ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 9-ին Գյումրիում տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների արդյունքում քաղաքապետ ընտրվեց ԲՀԿ թեկնածու Սամվել Բալասանյանը։ Մերուն քնդիրներին նաև հիշեցնենք, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Օսկանյանը բազմից էր քննադատում իշխող հանրապետականին, թե իշխանության տարբեր մարմիններում այդ կուսակցության անդամների գերիշխող ներկայությունը իրեն հիշեցնում է կոմունիստական անցյալը, երբ իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները մեկ կուսակցությունից էին։
Իրոք ես դեր շարունակում եմ համոզված լինել, որ մեր խնդիրների չարիքների հիմնական պատճառը քաղաքական մենակ շնորհն է։ Բոլոր մյուս խնդիրները, որոնք առօրյա մեր կյանքի վրա ազդում են, տնտեսական մենակ շնորհը, կոռուպցիան, չարաշահումները, անարդարությունը, հետևանք են այդ քաղաքական մենակ շնորհին, դա մենք ամեն օր տեսնում ենք։ Այս թիմ ընտրություններում ուզենայի իսկապես այդպես մեկնաբանվի, որ այո, ինչ սկիզբն է այդ իշխանության տարածումման, երկրորդ մեծ քաղաքում արդեն միայն ռուսաստանյան ներկայացուցիչ է։
Ըստ Օսկանյանի, Գյումրիում հանրապետական ուղղակի այլընտրանք չուներ, քան Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին աջակցելն էր։ Հիշեցնենք, Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրություններին իշխող ՀՀԿ-ն չարաչադրեց սեփական թեկնածու և սատարեց Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին, իսկ մինչ այդ մայիսին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հենց Գյումրիում ՀՀԿ-ն ստացել էր առավելագույն թվով ձայներ, առաջ անցնելով հանրապետականից։
Եթե դիտարկենք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների համատեքստում, որովհետև արդեն այնտեղ ապացուցվել էր, որ ռուսաստանը մեծ հերինակություն ունի, մեծ աջակցություն ունի և ուն տեխնալոգիան, որ ռուսաստանը պաշտպանի, նաև ընդդեմի։ Հիմի, ես կարծում եմ, ՀՀԿ-ի կողմից տակտիկական քայլեր այլընտրանք չունեին, Բարգավաճ ռուսական տեխնոզում հաղթելու էր, ինչպես ցուցեցան, այնպես էլ եղավ, որ պարտվում են այդ քաղաքում, դրա համար էլ աջակցեցին, ամեն դեպս համագործակցությունը ինքը ված բան չի, ցանկացել են աջակցել, աջակցել են անգամ դրանից Բարգավաճ ռուսական տեխնոզում այնտեղ հաղթելու էր։
Շնորհակալություն Սարգիս։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկել է Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ծրագրի շինարարությունը։ Խոսքը Արտաշատ Երևան Գյումրի բետոնածածկ մայրուղու կառուցման մասին է։ Շինարարությունը իրականացվում է իսպանական ընկերության կողմից։ Աշխատանքային ժամանակացույցով նախատեսված է 18 ամիս Երևան Արարատ, 18 ամիս Երևան Աշտարակ և Կրկնակի 36 ամիս Աշտարակ Թալին հատվածների շինարարության համար։ Իսկ ճանապարհի ընդհանուր երկարությունը 556 կիլոմետր է։ Ավելի մանրամասն ենք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժում։
Երևան-Արարատ ճանապարհը հատվածի շինարարական սկզբնամասում այսօր տեղի ունեցավ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ծրագրի շինարարության պաշտոնական մեկնարկը։ Ծրագրի իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև դեռևս 2009 թվականին կնքվել է շրջանակային ֆինանսավորման համաձայնագիր, որով նախատեսվում է 962 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորում, որից Ասիական զարգացման բանկի մասը կազմում է 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն ՊՕԱԿ-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանը Հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարությունը համարեց տարածաշրջանային մեծ նշանակություն ունեցող քանզի։
Այն ցույց կտա Հայաստանը առավել կարճ ճանապարհով կապել ամենամոտ գտնվող տարածաշրջանի նավահանգիստների հետ։
Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Իրանի սահմանային հատման կետից Մեղրից, մինչև Հայաստանի և Վրաստանի սահմանային հատման կետ Բավրա 556 կիլոմետր բետոնյա ծածկույթով ավտոմոբիլային արագընթաց ճանապարհ կառուցել, թույլատրելի արագությունը մինչև 100 կիլոմետր ժամ։ Երևան-Արարատ ճանապարհը հատվածի շինարարության սկիզբը խորհրդանշող հիմնակարի տեղադրման արարողությանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։
Սա և մեզ տալու է տնտեսական մեծ հնարավորություններ, եւ քանի որ ունենում ենք միջանցի կարանքընթաց ճանապարհ, նաեւ պետական կարևորագույն հարց է լուծվում Հայաստանի Հանրապետության համար։
Գագիկ Բեգլարյանը տեղեկացրեց նաեւ, որ հազարից ավել աշխատատեղեր կբացվեն։ Շինարարության համար օգտագործվելու է հայկական հումք արտասահմանյան գերժամանակակից տեխնիկա, որը Հայաստանում երբևէ չի եղել։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու է իսպանական Իզոլուքս կորսանընկերությունը, որի ղեկավար Դանիել Դոմինգոն Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց.
We think that there are possibilities to cooperate.
Մենք այստեղ ուսումնասիրություններ են կատարել եւ կարծում ենք, որ համագործակցելու հնարավորություն կա։ Եվրոպական չափանիշներին համապատասխանելու համար էլ հատուկ դասընթացներ կանցկացնենք։ Նախատեսվում է ամբողջ աշխատանքներն ավարտել 2016 թվականին։
Ձեր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ոչ այնքան հաջող խաղը Բուլղարիայի ազգային հավաքականի հետ ֆուտբոլիստների շրջանում բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքարկել է Հայաստան-Բուլղարիա խաղի որոշ դրվագներ։ Հայաստանի հաջորդ հոկտեմբերին կայանալիք խաղին հավաքականի երկու առաջատար խաղացողներ փաստորեն չեն մասնակցի կարմիր քարտեր ստանալու պատճառով։ Հայաստան-Իտալիա խաղին կարող է ներկա չլինել նաև թիմի ֆիս պատրաստվածության հոլանդացի մասնագետը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Բուլղարիա-Հայաստան խաղի մի շարք դրվագներ բողոքարկվել են, թե որոնք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը չի նշում։ Բուլղարական մի շարք լրատվամիջոցներ այսօր լուրեր էին տարածել այն մասին, որ հայկական կողմը մասնավորապես բողոք է ներկայացրել բուլղար երկրպագուներին պատժելու և մրցավարի կողմից նշանակված երկու կարմիր քարտերի մասով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մանուկյանը ասաց, որ այդ լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։
Մենք FIFA-ի կանոնակարգերի համաձայն բողոքարկել ենք, բայց բողոքարկումը վերաբերվում է բացառապես ֆուտբոլային խաղի կանոններին։ Մենք գտնում ենք, որ որոշ դրվագներ բողոքարկելու տեղի տալիս են։ Ես հիմա դրվագները չեմ մանրամասնի, որովհետև դրանք քննարկման փուլում են FIFA-յում լինելու, բայց կրկնում եմ, որ ֆեդերացիան իրավունք ունի բողոքարկել բացառապես այն, ինչ կապված է ֆուտբոլային խաղի կանոնների հետ։
Արայիկ Մանուկյանի խոսքով ֆուտբոլային հանդիպման կազմակերպման կարգապահական և մի շարք այլ դրվագներով զեկույց ներկայացնելու և դրանք արձանագրելու իրավունքը պատկանում է միայն FIFA-ի կոմիսարին։ Այդ զեկույցը FIFA-ում կքննարկվի առաջիկայում, մոտորերս կքննարկվի նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի բողոքը։ Այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է վերացվեն մեր հավաքականի երկու խաղացողների կարմիր քարտերը, ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական ասաց, որ կարմիր քարտերը միևնույն է ուժի մեջ կմնան։ FIFA-ում քննարկվելու է միայն թե քանի խաղ են որակազրկվելու մեր ֆուտբոլիստները։
Գիտեք, սա ֆուտբոլ է, մենք այն ինչ որ կարծում ենք, որ բողոքարկելու դրվագ է, մենք դա բողոքարկել ենք։
Մեկը գոնե նշեք, օրինակ։
Չէ, սա չեմ նշի զուտ մեր եւ ձեր եւ բոլորիս շահերից ելնելով, որովհետեւ դա քննարկվելու է։ Ոչ թե այդտեղ կա որևէ արտարած գաղտնիք, չկա, բոլորը խաղը տեսել են, ուղղակի սա շատ մասնագիտական է կոնկրետ, վերաբերվում է ֆուտբոլի խաղի կանոններին շատ կոնկրետ։
Վերջին խաղը կարևոր էր նաև այն առումով, որ հաջորդում մեր հավաքականը մրցելու է աշխարհի լավագույն թիմերից մեկի՝ Իտալիայի ազգային հավաքականի հետ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը ասաց, որ Բուլղարիայի հետ խաղը հիմա մանրամասնորեն վերլուծում են։ Ինչ վերաբերվում է հավաքականի ոգուն, ապա ըստ Մանուկյանի աշխարհի ոչ մի հավաքական չի կարող անընդհատ հաղթել։
Մեր հավաքականում նույն մտնոլորտն է, ինչ մտնոլորտ, որ ստեղծվել էր կար Եվրոյի փուլից հետո եւ ընթացքում իրենք խաղավերլուծել են բնականաբար եւ առաջին տպավորությունից եւ երկրորդ տպավորությունից ավելի դետալավորված կվերլուծեն առաջիկայում մարզչական շտաբը, բացա ֆուտբոլը եւ այո, ինչպես մեր գլխավոր մարզիչը ասել է, մեր ցանկությունն է, որ մենք բոլոր խաղերին դուրս գանք խաղանք հաղթանակի համար, բայց չկա աշխարհում այդպիսի հավաքական, որ բոլոր խաղերը հաղթում է։
Քննարկումների առիթ դարձավ նաև վերջին խաղին հավաքականի ֆիս պատրաստության հոլանդացի մարզիչ Ռայմոնդ Վերհեյնի բացակայությունը։ Թվիտերի իր էջում նա գրել էր, որ անձնական խնդիրների պատճառով մեկնել է հայրենիք, իսկ հնարավոր է արդյոք, որ հոլանդացի մասնագետը չվերադառնա հավաքական։
Պայմանագիր անշուշտ ունենք, եթե լինի նման պայման, ինքը կամ կասեր, կամ կասի։ Առայժմ ինքը ասել է, որ ինքը անձնական պատճառով եղել է տանը։ Եվ ես դրան ես պային, որևէ բան ավելացնել չեմ կարող։
Հիմա ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պատրաստվում է աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Իտալիա խաղին։ Հոկտեմբերի 12-ին Հրազդան մարզադաշտում տեղի ունենալիք խաղի նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իսկ մարզական հավաքները կսկսվեն խաղից 3 օր առաջ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հաճախ է պատահում, որ բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ մնում են առանց աշխատանքի։ Ինչը պատճառաբանվում է այսպես. տվյալ մասնագիտությանը տիրապետող մարդկանց քանակը երկրում մեծ է։ Օրինակ, Հայաստանին այլևս պետք չեն իրավաբաններ։ Այս խնդիրը լուծելու համար կրթության նախարարությունը ամենքերք փորձում է զարգացնել միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները, որի շրջանավարտների պահանջն համեմատաբար ավելի մեծ է երկրում։ Բայց այս հաստատությունները այդպես էլ չեն դառնում գրավիչ ոչ ուսանողների, ոչ անգամ դասավանդողների համար։ Լսենք իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանում այսօր գործում են 97 քոլեջներ եւ արհեստագործական ուսումնարաններ։ Ներկայումս ոլորտն ունի շուրջ 37,000-ից ավելի ուսանողներ, սակայն այս համակարգը շուրջ 20 տարի անտեսված է եղել։ Խորհրդային շրջանից հետո քոլեջներն ու ուսումնարանները անուշադրության մատնվեցին, ամենաքիչ ֆինանսական ներդրումները կրթական ոլորտում արվում են հենց այստեղ։ Սակայն պատկերը ըստ կրթության եւ գիտության նախարարության միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանի վերջին տարիներին փոխվել է։ Ոլորտում բարեփոխումները պետական եւ միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ սկսել են 2007 թվականից։ Սակայն տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածրը դպրոցների ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-ից 40 հազար դրամ։ Ռոբերտ Աբրահամյանը եւս նշեց, որ սա ոլորտի ամենացավոտ հարցերից է։
Չնայած վերջին տարիներին պարբերաբար որոշակի օրենք ավելանում են աշխատավարձերը, բայց այնուամենայնիվ շարունակում են մնալ ցածրը։ Սա ուսումնական հաստատությունների արտաբյուջեի հաշվին փորձում ենք կոմպենսացնել, նաեւ խոսելով որոշակի օրենք փորձել ավելացնել նաեւ աշխատավարձերը ուսումնական հաստատությունների արտաբյուջեների հաշվին, եւ առաջիկայում մենք պարբերաբար փորձել ենք, շարունակելու ենք փորձել նաեւ ուշադրության տակ պահել միջին մասնագիտական ուղղակի մանկավարների աշխատավարձի խնդիրը։ Սա խնդիր է սահմանում է ակնհայտորեն։
Եթե Երևանի միջին մասնագիտական հաստատություններում աշխատող դասախոսները հնարավորություն ունեն աշխատել մեկ դրույքով, ապա մարզերում դրա հնարավորությունը չկա։ Տավուշի պետական տարածաշրջանային քոլեջի տնօրեն Արիստորոսյանը սակայն նշում է, որ ոչ միայն չեն կարողանում ավելացնել աշխատավարձերը, այլև երբեմն չեն կարողանում վճարել։ Ճիշտ է, հազվադեպ, բայց պատահում է։
Դպրոցը դեպի դրույքը ստանում է մոտ 100,000 դրամ, այստեղի մի դրույքը, եթե լավագույն դեպքում ենք կարողանում ենք դրույքով ապահովել, միջև 40-43,000 դրամ, մեծ մասը գրեթե կես դրույքով, ասենք մի 0.75, այդպես շատ դժվար է։ Հիմա էլ մարդ աշխատանքից ազատելն էլ պրոբլեմա է, պահում ենք մասը երկար տարիների աշխատողներ են, իրենք դեռ որ բավարարում են ասենք կես դրույքով, բան այդպես։
Կապանի արվեստի պետական քոլեջի տնօրեն Լեաննա Հակոբյանը նշեց, որ իրենք ևս գումարներ չունեն դասախոսների աշխատավարձերը բարձրացնելու համար, քանի որ դիմորդներ ունեն միայն անվճար համակարգում։
Ընտանիքներ չեն կարող պահել։
Ցածր է փաստորեն
աշխատավարձը։ Ցածր է, այնպես ինչպես ես կարող եմ բարձրացնել, եթե ես ունեմ, եթե ես ունենայի արտաբյուջե։ Վճարովի երեխաների թիվը շատ քիչ է մեր։ Արտաբյուջեն հնարավորություն կտար ես կրկնապատկեի, երապատկեի, բայց այսօր արտաբյուջե չունենք։
Թեև վերջին տարիներին ավելացել են դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձերը, սակայն ինչպես նշում են մանկավարժները, աշակերտների թվով պայմանավորված այսօր Հայաստանի գյուղերի մանկավարժների աշխատավարձը բավարար չէ ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։
Պես ասենք, միայն աշխատավարձի վրա չենք էլի հույս դնում, բացի մեր պարտականությունները կատարելուց, նաև դպրոցից հետո ասենք մեր հողի պտուղները վաճառում ենք, օգտվում ենք, որովհետև աշխատավարձը չի բավարարում ասենք մեկ ընտանիքի ապրելակերպի, կենսակերպի համար։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, անցնենք առաջ։ Civitas հիմնադրամը որևէ կերպ ցանկանալով աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը նախաձեռնել է Սարնիվեր անունը ստացած նոր ծրագիր։ Հայաստանը եւ Թուրքիան ներկայացնող երկու հանրահայտ մարդիկ քննարկում են երկու հասարակությունների միջև ստեղծված խնդիրների լուծման հավանական ուղիները։ Լսենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին։
Civitas հիմնադրամը այսօր Երևանում կներկայացնի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը նվիրված մի նախաձեռնություն, որը հիմնադրամն անվանել է Սարնիվեր։ Հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, խոսքը երկու ժողովուրդների միջև չհասկացվածության մասին է, որ ինչպես Սարը պետք է միասին մագլցելով հաղթահարել։
Ոչ անպայման համաձայնելով, ես չեմ ուզել այդ տպավորություն թողել, որ ամեն նյութերի մասին մենք համաձայն ենք իրար հետ, բայց համաձայն ենք, որ կա մեծ հարց, որ պետք է լուծենք իրար հասկանալով։ Իրար ցեղասպանության մասին համոզելու քորս չունենք ընդհանրապես։ Այս անձերը, որ ներգրավված են այս ծրագրում, շատ լավ գիտեն պատմության մասին եւ հասկանում են, որ այստեղ միասին քորս ունենք, որպեսզի մեկը մյուսին հասկանա։
Նախագծի առաջին փուլը, որը իրականություն է դարձել Բեռլինում եւ Ստամբուլում, այսօր կավարտվի Երևանում Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճում։ Քննարկման են հրավիրվել անվանի դերասանուհի Արսինե Խանջյանը եւ հրանդինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիե Չեթինը, ովքեր խոսելով ցեղասպանության պատմական եւ քաղաքական հետևանքների մասին, փորձելու են սեփական փորձով ներկայացնել առաջարկվելու իրենց մոտեցումները։
Արսինե Խանջյանը ցեղասպանուհի, որ մեծ վաստակ ունի ցեղասպանության եւ հայկական հարցերը միջազգային թեմերի վրա ներկայացնելու գործում, եւ Ֆեթիե Չեթինը, որ իրավապան է, քաղաքական փանդարգյալ է եղել, հրանդինքի պաշտպանն է եղել, թե հրանտի սպանությունից առաջ, թե ետք, եւ իր անձնական պատմությամբ արդեն հասել է ուրիշ տեղ այս երկխոսության մեջ։
Կարճատև դադարից հետո Սարնի վերնախագիծը կվերսկսվի մտավորականների նոր զույգի մասնակցությամբ դարձյալ Երևանում, Ստամբուլում եւ Եվրոպական որևէ մայրաքաղաքում։ Սիվիլիթաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանի խոսքով ժամանակն է հասարակական մակարդակներում հայ-թուրքական շփումները բերել միանգամայն ուրիշ որակի։
Այն ծրագան կորդնական խոսակցությունը, որ այսօր տեղի ունենա հայերի եւ թուրքերի միջեւ, որպեսզի թե մեր պատմական թե ցեղասպանության հետ կապված հարցերը գարենանք ճիշտ հասկանալ եւ գնալ առաջ, այդ լավ կորդնական խոսակցությունները ընդհանրապես տեղի ունենան փակ շրջանակներում, էքսպերտների շրջանակներում, եւ մենք ուզեցինք այս նոր նախաձեռնությամբ գարենանք այդ խոսակցությունը բերել ուրիշ հարթակի։
Ադրբեջանը խոշոր գումարներ է ծախսում իր երիտասարդների որակյալ կրթությունը արտասահմանում ապահովելու համար։ Ըստ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների, դա այն սերունդն է, որը վաղը պետք է առաջ տանի Ադրբեջանը։ Ինչ է անում Հայաստանն այս ուղությամբ։ Լսենք իմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը։
Դեմոկրատիան յետխորհրդային տարածքում 20 տարի անց թեմայով Պրահայի Վալդշտեյնի պալատում գումարված խորհրդաժողովի ադրբեջանցի մասնակիցներից դեմոկրատական բարեփոխումներ կուսակցության նախագահ Ասիմ Մոլազադեն իր ելույթում նշել է, որ Ադրբեջանը ամեն տարի հսկայական գումար է հատկացնում արտասահմանի ամենահեղինակավոր համալսարաններում հազարավոր երիտասարդների կրթությունն ապահովելու համար։ Դա է այն սերունդը, որը վաղը առաջ կտանի Ադրբեջանը, ասել է Մոլազադեն։ Այդպիսով Ադրբեջանը արդիական կրթություն ստացած նոր կադրերի հարցում կարող է առաջանցնել հարևաններից։ Խորհրդաժողովի հայ մասնակից մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկանալի խնդրանքով անդրադառնում է այս խնդրին։
Շատ դրական է ցանկացած գաղափար ստեղծել հիմնադրամներ եւ հնարություն ընձեռել երիտասարդներին գնալ եւ ստանալ կրթությունը լավագույն միջազգային համալսարաններում։ Հայ ազգին ընդհանրապես բնորոշ է սովորելու համար եւ կրթվելու համար մեկնել տարբեր երկրներ, եթե վերցնենք մեր պատմությունը, մեր շատ ու շատ պատմական հերոս նաև պատմական դեպքեր են սովորել են միջազգային տարբեր իրենց ժամանակներին հայտնի համասարաններում եւ դա օգնել է իրենց աշխարհընկալումը լայնացնել եւ զարգանալ։ Այդ իմաստով կերազեի երևի, որ Հայաստանում էլ լինեն տարբեր հիմնադրամներ, տարբեր ուղղվածության նվիրված, որով թույլ կտային, որ Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդները, որոնք ունակ են, կարող են գնալ եւ սովորել, նաեւ կապեր հաստատեն միջազգային համասարաններում իրենց գիտելիքները լավացնելով, դրա հետ միասին կապեր հաստատելով եւ այդ գիտելիքը եւ այսօրվա նոհաները բերելով Հայաստան։ Ինչ վերաբերում է բուն Ադրբեջանին, ապա այո, իրենք շատ շուտվանից այդ նախաձեռնությունը հանդես են գալիս, շատերը գնում են, դրանցից մի մեծ մասը չի վերադառնում, քանի որ շատ ժամանակ, երբ որ մարդիկ ասում են կրթություն, նաև անցնում են, թե ինչքան դեմոկրատական չզարգացած Ադրբեջան այսօրվա դրությամբ մեծ խնդիրներ է առաջացնում իրեն զարգացած եւ կրթված երիտասարդների համար։ Եվ վերադարձից հետո նույն ձևի թողուն երկիրը գնում են։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է գիտակցենք, որ ապագայում լինելու է մի սերունդ, որը ունի միջազգային կապեր, սովորել է միջազգային համասարաններում եւ իրապետում է հետաքրքիր գիտելիքներով։ Այս համար նաեւ մենք հայերս պետք է կարողանանք անպայման ճիշտ պատրաստենք եւ մեխանիզմներ եւ միջոցներ ստեղծենք, որ մեր երիտասարդները նույնպես գնան եւ վերադառնան եւ իրենց գիտելիքները ներդնեն զորացնելու մեր երկիրը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ Մ Մեր այս եթերաժամում տեղ գտած եւ բազմաթիվ այլ նորություններ կարող եք կարդալ եւ դիտել դեր ռեպորտաժներ այցելելով 3w.azatutyun.am վեբկայքը։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում կարող եք լսել ժամը 19-ին։ Ցտեսություն։